Velkommen til den 13. september. Det er, ja, det har han sagt. Thomas Sand, lad os bare komme i gang.
Ja, meningsmålingerne ser ikke gode ud for Socialdemokratiet i øjeblikket. Voxmeter har lavet en måling for Ritzau, som viser, at partiet står til at få 23,3% af stemmerne. Og det er altså en af de laveste Voxmeter-målinger, partiet har fået siden sommeren 2015. På den anden side, så er Mette Frederiksen den mest populære statsministerkandidat lige nu. Så hvad betyder det her tal egentlig for Mette Frederiksen og for Socialdemokratiet og regeringen? Det kommer vi til at vende med vores politiske redaktør Thomas Larsen klokken 6:45 her til morgen.
Om godt 10 minutter har vi en historie om en af de andre statsministerkandidater, eller i virkeligheden også om en af konservatives folketingskandidater. Partiet holdt jo landsråd i weekenden, og her indtog Søren Pape talerstolen og fortalte om den politik, konservative vil gå til valg på. Det skrev alle medier om i deres dækning, men i en overskrift hos DR, altså Danmarks Radio, der fremgik det også, at Søren Pape nægtede at svare på spørgsmål om sin mands usandheder. Og det faldt rådmanden i Aalborg, Morten Thiesen, for brystet. Jeg citerer fra Facebook. Hvis I ikke selv kan mærke, at I stinker, har I større problemer, end I aner, skriver Morten Thiesen, som er konservativ, på Facebook og truer jo, at det er med besparelser. Ham skal vi tale med om godt 10 minutter.
Og så skal vi også tale om de børn, der starter i børnehaveklasse, for de er generelt mindre modne, viser en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har lavet blandt ledere af skolernes børnehaveklasser. Vi kommer til at tale med blandt andet Danmarks Lærerforening og høre, hvad de mener, det kan skyldes. Det gør vi klokken 6:45. Og det kan jo også være, at man selv er en af de forældre, der har oplevet, at ens barn for eksempel havde brug for at vente med at starte i skole. Og er man sådan en, så må man meget gerne skrive ind på sms'en.
Det er det hjørne af nyhedsbilledet, som vi koncentrerer os om her i den første times tid. Hvis der er noget, du synes, vi har overset, så skriv til os på nummeret 1424. Det er Radio 4 Morgen. Velkommen til.
Men vi starter med en anden historie, der handler om, at antallet af børn, der bliver født med skader på grund af alkohol eller stoffer eller medicin, stiger. Skaderne sker, fordi moren til barnet indtager rusmidler under sin graviditet. I 2014 der var der registreret knap 2.000 børn med skader i Danmark fra 0 til 17 år. Og det tal steg så til over 3.200 i 2018. Det viser en ny rapport fra Socialstyrelsen. Miriam Gismervik, godmorgen.
Godmorgen.
Du er specialkonsulent i VISO, som er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen. Den her stigning, som jeg beskrev lige før, hvor alvorlig er den?
Jamen det, man kan sige, de tal er udtryk for, det er sådan, at vi har trykket nogle tal fra 2014 og til og med 2018, som viser, at der sker en årlig tilvækst af de her børn på ca. 300 børn om året. Og det vil jo sige, så det er et akkumuleret tal. Så det vi ser, det er, at der sker til stadighed en øgning af antallet af børn, som bliver født med de her vanskeligheder.
Og det er rusmidler, som moren tager under graviditeten, der så går ind og skader barnet. Det kan være alkohol, det kan også være medicin og hash og andre stoffer. Hvorfor er det, vi ser den her stigning, tror du?
Jamen, altså det, som vi antager, vi ser jo de her tal, vi har udarbejdet en forløbsbeskrivelse, hvor vi har set, hvad ligger der af data på det her område og viden. Og det, vi har en klar antagelse om, det er, at det her det er toppen af isbjerget. Altså det, som de her tal er udtryk for, det er de børn, som får en diagnose, som relaterer sig til mors misbrug af rusmidler, eller at hun har taget afhængighedsskabende medicin under graviditeten. Så det er de børn, hvor man ved, at det her det er tilfældet. Det, som vi ved fra vores ekspertgruppe, som vi har haft med til at lave forløbsbeskrivelsen, og også fra de sager, vi ser i VISO, det er, at der er rigtig mange børn, hvor man ikke ved det, og hvor man faktisk ikke identificerer, at mor har haft et misbrug af en eller anden karakter under graviditeten, og det har betydning for barnet. Så det, som vi ser det som, det er toppen af isbjerget, de her 300 børn, der ved, men der er en forbindelse, men vi har en klar formodning om, at der er mange andre børn, hvor man ikke har lavet den forbindelse.
Og hvordan kan det være, at man ser, at flere og flere børn i hvert fald så bliver opdaget med de her alkohol- eller afhængighedsskabende medicin, eller hvad det nu er for nogle skader, de kan få?
Ja, men igen, så må jeg sige, at det handler om en akkumuleret tal, så man ser, at der kommer en tilvækst af de her børn, og problemerne forsvinder jo ikke. Så man kan sige, at når tallet er højere i 2018, så er det fordi, der er flere i målgruppen. Og selvom de bliver voksne, så bliver de jo ved med at have varige følger af det her, den eksponering, den udsathed, der har været under graviditeten. Og, så man kan sige, at det, som vi ser på, det er, dels er der... Så er der tale om, at der er sådan en underdiagnostisering. Man ser ikke de her børn, og det er jo fordi, vi også der er en særlig kultur for alkohol og rusmidler i Danmark. Der er lige kommet en ny rapport fra Finland, som meget interessant peger på, at vi i Danmark er meget mere tolerante over for, at mor tager et glas vin eller et glas alkohol under sin graviditet. Så dels er der sådan et mere bred problemstilling, som handler om, hvordan vi i Danmark ser på, at man bruger rusmidler under graviditeten. Og så kan man sige, at den forløbsbeskrivelse, som vi har lavet, og som de her tal er udtryk for, det er så de børn, som har komplekse følger, fordi man ved, det er ikke sikkert at drikke. Der er ikke en nedre grænse for, hvor meget man må drikke, uden at det har betydning for barnet. Men vi ser nogle børn, som får nogle utrolig store komplekse følger af det her. Det er dem, vi i særdeleshed interesserer os for i Socialstyrelsen og i VISO, når vi ser, at det er børn, som har store trivselsproblemer, og hvor man ikke laver en forbindelse mellem de problemer, og så det, at de børn faktisk har nogle medfødte skader, som følge af det her forbrug eller misbrug under graviditeten.
Og den undersøgelse, du taler om, den viser jo, at der er over 80% af svenskerne, finnerne og nordmændene, der synes, det er forkert at drikke alkohol, når man er gravid. Og der er det så kun 64% af danskerne, ifølge undersøgelsen, der synes, det er forkert. 9% af danskerne mener, at det er okay at drikke et glas vin eller en øl under graviditeten. Altså, hvornår er det egentlig skadeligt for fosteret? Altså, er det også ved et enkelt glas vin eller lignende skadeligt for det foster, man bærer, hvis man gør det, når man er gravid med Gesmavik?
Ja, altså det er sådan, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det er det i hele Norden, er, at man ikke drikker, når man er gravid. Fordi man ved ikke, det er ikke sikkert, for en gravid at drikke under graviditeten. Fordi at man kan ikke sige, at selv et lille indtag ikke har nogen betydning. Og noget af det, vi ved også fra forskningen, det er det, man kalder binge drinking, altså det, hvor man drikker meget på én gang, at det er i særdeleshed skadeligt. Og det, man må huske, nu er jeg selv gravid 4 gange, det er, at det kommer også an på, hvornår man opdager, når man er gravid. Så man kan sige, indtag tidligt i graviditeten. Hvis man først opdager, at man er gravid i 8. uge, eller nogle gange ser vi jo nogle meget sent opdagede graviditeter, så kan man jo godt risikere at have haft et betydeligt indtag af alkohol eller andre rusmidler under graviditeten, hvor det er ikke intentionelt, altså man har ikke tænkt, om jeg er gravid, men jeg drikker, men at man faktisk ikke ved, at man er gravid. Så den undersøgelse er interessant, for den siger noget om baggrundsbefolkningens tolerancegrad i forhold til alkoholindtag.
Hvad er det for nogle skader, de her børn får?
Ja, det vi ved allermest om, det er alkohol, og alkohol er enormt skadeligt. Og der ved vi, at det, der især tager skade, det er centralnervesystemet og hjernen. Der er forskel på, altså det lille foster blev udviklet uge for uge, så man kan sige, skadens omfang og hvor skaden sidder, handler rigtig meget om, hvor meget man drikker, hvornår man drikker i forhold til, hvor fosteret er i sin udvikling. Men det vi hyppigst ser, det er de her centralnervesystems skader, og så er der forskellige andre organskader, som vi ser. Det, som er det hyppigste, det man ofte ser hos de her børn, det er, at de har trivselsvanskeligheder, svært ved at sove, er urolige, svært ved at spise. For meget ofte sådan, at mange af de her børn, hvis man ikke ved, at det handler om eksponering, de får en ADHD-diagnose, altså har meget store opmærksomhedsvanskeligheder. Vi beskriver i forløbsbeskrivelsen, hvordan man kan se altså tegn henholdsvis for små børn og spædbørn og skolebørn og unge, som kan indikere, at der har været den her rusmiddeleksponering. Men der er stor forskel. Alkohol ved vi allermest om, og så er der også andre rusmidler, som har effekter.
Og så er spørgsmålet jo, hvad der så skal til for at kunne nedbringe antallet af børn, der får de her skader, blandt andet efter, at moren har drukket alkohol under graviditeten. Hvad er det, der skal til her?
Jamen dels så handler det jo om forebyggelse. Der er den der undersøgelse fra Finland jo meget interessant. Altså man må se på, at i Danmark er der åbenbart en højere grad af tolerance i forhold til, at man tager et glas vin, mens man er gravid. Så det er den ene ting. Så er den anden ting er det her med, at det er enormt vigtigt at få identificeret de her børn. Det er noget, vi skriver meget om i forløbsbeskrivelsen, at få opsporet børnene. Nogle børn ved man, at de er i risikozonen. Det er børn, som bliver fulgt i det, der hedder familieambulatorierne, og hvor man ser, at mor har et rusmiddelforbrug. Så de børn, der kan man lave koblingen, men rigtig mange børn, og især i Viso, der ser vi, det er rigtig mange børn, der er, altså anbragte børn, der har man ikke etableret den hypotese, at barnets vanskeligheder faktisk også handler om, at mor har taget noget under graviditeten. Så det man kan gøre ved det, det er, at man kan finde dem. Og så ved vi, at der er noget, der virker, og det har vi beskrevet i forløbsbeskrivelsen. Altså, der er nogle virksomme metoder, som man så kan bringe i spil, når man har fundet de her børn. Så det er enormt vigtigt at opspore dem. Og der er det bare, det er derfor, jeg er glad for, at I tager det her emne op. Den her viden skal ud, især til de fagprofessionelle, og især ude i kommunerne, så de er opmærksomme på de her børn.
Så lød det fra Miriam Gismervik, der er specialkonsulent i VISO, som er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen. Om en times tid, der taler vi med en plejemor, der har haft mange plejebørn med rusmiddelskader. Og hun fortæller, at det er ret smertefuldt at se, hvor meget de her børn lider i deres hverdag. Hende kan du høre mere fra klokken 20:07.
Lige nu er klokken 17:06. Godmorgen, du lytter til Radio 4. Hvis ikke I selv kan mærke, at I stinker, har I større problemer, end I aner, skrev Morten Thiesen på DR's Facebook-side. Det faldt Morten Thiesen for brystet, at DR på den dag, hvor de konservative holdt landsråd, også omtalte sagen om Søren Papes mand. Morten Thiesen er rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune, og også folketingskandidat for konservative. Her kommer hele kommentaren, som han skrev på Facebook, ved DR's artikel, som er skrevet på landsmødet. Hvor herre bevares, har DR virkelig ikke mere relevante overvejelser i forhold til manden, som har en pæn chance for at blive den næste statsminister. Hvis det her er niveauet, DR kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner, der ligger i det nuværende politiske forslag. Et DR, som er relevant for alle danskere i kraft af sin kvalitet og relevans, skal kunne gøre det meget bedre end dette rettestensniveau. Og så kommer den, hvis I ikke selv kan mærke, at I stinker, har I større problemer end I aner. Godmorgen, Morten Thiesen.
Godmorgen.
Rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune, og altså folketingskandidat. Mener du... er du ikke folketingskandidat?
Nej, jeg er kun rådmand. Man kan kun være et sted ad gangen.
Ej, det må du virkelig undskylde.
Det gør ikke noget.
Okay. Hvorfor mener du ikke, det er relevant for danskerne at læse om afsløringerne om Søren Papes mand og formandens kommentar til sagen, som DR forholder ham i artiklen der?
Jamen det er det sådan set også. Det er meget, for mig er det meget mere spørgsmål om timingen, og det kan du også læse i kommentaren. Der er 364 dage om året, hvor det ikke er konservativt landsråd, og hvor man kan skrive alt muligt andet. Men på sådan en dag, der er det faktisk ret vigtigt at forholde sig til, hvad partiformanden lægger for dagen i form af sin partiledertale. Og den her gang var der faktisk relativt meget nyt, som burde interessere en public service kanal som DR.
Jeg har et klip med den politiske redaktør, som står bag den her, og som også går meget i dybden med, hvad der også sker i den pågældende artikel. Men altså overskriften på artiklen er, nu skal jeg lige læse den helt præcist, Pape fejres af 1000 partifæller som Danmarks næste statsminister, men nægter at svare på spørgsmål om ægtemandens usandheder. Det er overskriften. Og så foregår der alt muligt nede i artiklen. Hvis du siger, det sådan er relevant nok at tale om sagen Søren Pape og mandens usandheder, hvordan kan det så være, at du truer ret direkte med, at der skal skæres i DR's midler?
Ja, det er altså ikke sådan, det hænger sammen.
Så må du lige forklare, hvad du mener med, hvis det her er niveauet, DR kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner, der ligger i det nuværende politiske forslag?
Ja, og du har selv lige læst overskriften op. Altså, jeg har jo læst artiklen, jeg er en flittig bruger af DR, og har faktisk ret høje meninger om, hvad stationen i øvrigt laver. Min opfattelse er, når vi har en stor licensfinansieret public service kanal, så har man netop købt sig fri af de der clickbait overskrifter, fordi man har slet ikke behov for at være på det marked her. Det kan Ekstra Bladet og Jyllandsposten og alle de andre kommercielle medier være, fordi det er lidt ligesom, altså de er jo på et frit marked, og de må sælge sig på de parametre, de mener, deres kunder vil reagere på. Danmarks Radio er noget andet, det er TV2 for den sags skyld også, fordi vi har en anden finansieringsaftale, som gør, at de ikke behøver at tage den slags midler i brug for at blive hørt.
Men hvis det vedrører mange mennesker og interesserer mange mennesker, Søren Pape havde jo sådan selv benægtet alt i første omgang og sagt, at alle historier om hans mands upræcise beskrivelser, det var løgn. Så dagen før det konservative landsråd skrev han noget kryptisk på Facebook. Min mand har sagt ting, som er forkert, mens andet er baseret på misforståelser. Og der har jo ikke været mulighed for at stille ham opklarende spørgsmål til, hvad der var et misforståelse og hvad der var forkert. Der var under det opslag, som Søren Pape selv lavede, over 3.000 kommentarer, hvor mange af dem var fra folk, der gerne ville vide, hvad der er op og ned i sagen. Hvis det interesserer mange mennesker, hvorfor må det altså ikke røre ved det?
Jamen, det må det sådan set også godt. Det er mere timing, jeg har problem med.
Men det var dagen efter, at Søren Pape lavede dette sådan lidt kryptiske opslag.
Ja, men det er stadigvæk en større nyhed, at en statsministerkandidat holder en politisk tale, end at man får nogle relativt forudsigelige reaktioner. Fordi selvfølgelig vil man ikke tale om det på en dag, hvor det drejer sig om politik. Det svar har alle jo fået. Jeg synes, det er sådan lidt en spørgeteknik, som er, at de holder op med at slå deres kone. Det må man godt gøre, hvis man er en kommerciel kanal og har behov for den opmærksomhed, det giver. Men det skal man altså holde sig for god til, når man er den store public service og også kulturinstitution.
Så kan man nu, jeg har lige et klip med dig. Nu talte vi lidt i munden på hinanden, fordi der er lidt forsinkelse på linjen. Undskyld, jeg afbryder dig.
Det spørgsmål synes jeg godt, man kan vente til at der er jo dog måske mere ro om at få det besvaret.
Ved du hvad, jeg har simpelthen et klip fra DR's politiske redaktør Michael Elsborg, fordi han går lidt ind i, hvad der egentlig foregår i den artikel. Lad os lige høre en forklaring fra ham.
Vores dækning går i to spor med, hvad der foregår. Og der kan man sige, at der er i lørdags på det konservative landsråd to ting. Der er noget substans, der er en tale. Den skribler vi fra på DR.dk ud til ret mange danskere. Vi sender den også på DRTV live, så folk selv kan se talen. Vi har analyser også af substansen og de emner, der bliver snakket om. Og så har vi en politisk ordfører, man kan selv stille spørgsmål til. Vores bruger kan stille spørgsmål til på DR.dk. Så er det rigtigt, at vi også journalistisk jo som regel finder det, som føles relevant for flest mulige af vores brugere. Og der må jeg bare sige, der er det altså i lørdags historien om troværdighedsspørgsmålet i forhold til sagen om partiets formand, Søren Pape Poulsen og hans mand. Derfor er det helt rigtigt at spørge, det er helt rigtigt at dække og beskrive det. Jeg vil faktisk sige, at vi for alvor åbnede for relevant kritik, hvis vi ikke lavede den dækning, og hvis vi ikke stillede de spørgsmål, når vi var der.
Vi taler med Morten Thiesen, som er rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune, valgt for konservative, og altså som mener, at DR stinker ud fra den dækning, der lige blev redegjort for her. Er det fair, at tro med besparelser på DR, fordi man ikke bryder sig om vinklingen i en artikels overskrift?
Nej, og det er heller ikke det er jo heller ikke det, jeg reelt har gjort. Jeg har sagt, at jeg forlanger en vis kvalitet af noget, der modtager over 4 milliarder.
Jeg har lige citatet. Hvis det her niveauet DR kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner, der ligger i det nuværende politiske forslag. Citat slut. Altså, konservative går ind for en besparelse på DR's nuværende budget, men den bliver endnu større, hvis det her det er niveauet. Altså, der bliver skåret endnu mere penge, hvis det her er niveauet. Er det ikke det, du skriver?
Jo, hvis ikke at niveauet hæves over det der clickbait der, så synes jeg faktisk, at vi har lov til at diskutere, om det her har løftet public service forpligtelsen på en fornuftig måde. Der er altså ikke noget som helst odiøst i at mene, at mediestildelingen kan være større eller mindre. Det gør vi hvert eneste år, der bliver taget stilling til DR's budget.
Og det gør alle politiske partier, men her gør du det så i direkte kontekst af den pågældende artikel. Altså, hvis man skal skrive sådan en artikel, så kan man ikke få så mange penge, skriver du.
Nej, det er ikke det, jeg skriver. Jeg skriver, hvis man holder sig det niveau, så kan man ikke være sikker på, at det ikke vil blive behandlet som alle mulige andre medier, der ikke får den mediestøtte.
I går interviewede vi Benny Damsgaard. Han har været kommunikationschef og leder af pressetjenesten i dit parti, Konservativ, igennem 3 år, også under Pape i begyndelsen. Vi spurgte ham, om det er relevant, når pressen stiller spørgsmål til Pape om det, der handler om hans eget liv.
Kigger du på sagerne separat, og i særdeleshed den første omkring onkel eller ikke onkel, så er det sådan, ja, så er det sådan, som det er. Men når du lægger sagerne oven i hinanden, så er det ikke, kan vi sige, kalkunjagt fra journalisternes side, så er det en legitim undersøgelse og en legitim måde at kigge nærmere i detaljerne på en mand, som vil være statsminister. Har han det, der skal til for at træffe de vanskelige beslutninger, som der nogle gange ligger i at lede landet, og er han i stand til at skille skidt fra kanel, når det kommer et stykke, også når tingene kommer helt tæt på. Det er relevante journalistiske spørgsmål, så nej, man er ikke gået for langt.
Siger altså Benny Damsgaard. Han taler i bred forstand om pressen, ikke om den pågældende artikel fra DR. Hvad siger du til det argument, Morten Thiesen? Det er relevant?
Jamen, det har han også ret i for så vidt. Det jeg anker mod, det er sådan set timing, at lige præcis på den dag, hvor der er masser af politik at kommentere på, så vælger man også lige at trække den der op af hatten.
Den er jo trukket op af hatten, fordi det er dagen efter Søren Papes forslag, eller Søren Papes Facebook-opslag.
Jamen, svaret på, eller reaktionen, på lige præcis det spørgsmål på den dag, det er så forudsigeligt, at det behøver man faktisk ikke rigtig helt at stille.
Hvad er egentlig op og ned så? Ved du, hvad der er upræcist, og hvad der er misforståelser, og hvad det er, der er reguleret forkert? Fordi det forklarer Søren Pape nemlig ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke, og jeg må nok sige, jeg måske nok lidt i den båd, hvor jeg synes, at det er mindre relevant. Men det betyder ikke, at man ikke må spørge om det. Det er heller ikke, man spørger om det. Det er spørgsmål, hvad man skal bruge den opmærksomhed til, som et politisk landsråd, uanset hvad det så jo er for et parti, skaber. Man har ikke givet sig til at snakke om Mette Frederiksens familie på dagen for den socialdemokratiske kongres, vel? Altså, det er ikke en vinkling, som er interessant, når for eksempel statsministeren taler.
Det er der jo flere hundrede mennesker på Facebook, der så interesserer sig for, det er jo en diskussion, eller en smagssag, kan man sige. Jeg kunne godt tænke mig lige at slutte ved det der faktum, at du sådan stiller et lighedstegn mellem, hvor meget der spares, og hvilket niveau DR holder. Citatet, hvis I ikke selv kan mærke, at I stinker, har I større problemer, end I aner. Altså, den rolle, du tager på dig, er jo en politiker, der truer med at tage nogle af pengene, der bruges til at drive statslige medie, der skriver kritiske artikler om hans formand. Er det en rolle, du gerne vil være i?
Ja, altså ikke. Det er et spørgsmål om, at jeg forlanger, at man holder et vist niveau, når man modtager statsmidler. Og hvis man ikke er interesseret i at løse public service opgaven, så er der jo formentlig andre, vi kunne give de penge til.
De andre medier, der har skrevet om sagen, får også offentlig støtte. Ekstrabladet får 17,5 millioner kroner i mediestøtte. Skal de skæres, hvis de skriver flere artikler?
Der er forskel på at få 17 millioner og på at få 4 milliarder.
Jamen, der er et princip i det her, som jeg beskrev. Altså, hvis de ikke holder det niveau, som du synes, de skal holde, så får de ikke den støtte, som de har hidtil har fået. Skal Ekstrabladet også beskæres?
Ej, der er vist en bagatelgrænse her. Nej, og i øvrigt så tror jeg, at de andre kommercielle medier, der er der en lidt anden problemstilling, som gør sig gældende. Men spørgsmålet er, om mediestøtte i det hele taget specielt sundt. Altså, DR bliver i min optik finansieret over skattebilletten, fordi at de også udfylder en stor kulturel rolle ud over public service delen. Så det er en helt anden institution, og i øvrigt også en, som jeg synes, man har lov til at have meget høje forventninger til.
Tak fordi du var med, Morten Thiesen, rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune.
Velbekomme.
Ja, du er velkommen til, hvis du har kommentarer eller holdninger til de indslag, du hører her i Radio 4 morgen, herunder også det her interview. Selvfølgelig at skrive en sms til os på nummer 1424.
Nu er det tid til nyheder med Thomas Sand, fordi klokken er 6:30.
Region Sjællands øverste politiske ledelse er flere gange blevet advaret om, at regionen havde lange ventetider for patienter med stærke smerter i benene. Det sker selvom regionsrådsformand Heino Knudsen i august sagde, at der ikke havde været nogen røde flag på området, da en rapport viste, at Region Sjælland var den region med flest benamputationer per 100.000 indbyggere. Det viser aktindsigter, som Jyllandsposten har fået. Patientvejledere i regionen advarede blandt andet om det i deres årsberetning i 2019, som Heino Knudsen ifølge Jyllandsposten præsenterede for regionsrådet i august 2020. I august sagde Heino Knudsen til Ritzau, at regionen ikke havde problemer med kapacitet, og at det handlede om, at patienterne ikke kom tidligt nok til behandling. I vores forretningsudvalg har vi spurgt grundigt ind til vores administrative ledelse, om der har været nogle røde flag eller røde lamper, som har lyst. Det forsikrer vores administrative ledelse, at det har der ikke, sagde han. Der var stadig et problem i efteråret sidste år ifølge de dokumenter, Jyllandsposten har set. I sidste uge havde vi 4-5 henvendelser om lange ventetider på udredning for åreforkalkning i ben, skrev en patientvejleder i en mail og henviste til, at patienterne først kunne få tider i marts 2022. Heino Knudsen ønsker ikke at stille op til interview med Jyllandsposten. Avisen har spurgt ham, hvorfor han i august sagde, at der ikke var ventetider eller røde advarselslamper. Det svarer han ikke på i en skriftlig kommentar. Men han skriver, at mailkorrespondancen, som Jyllandsposten henviser til, er ny for ham, og at han har bedt om en redegørelse om forløbet i 2021. De seneste år har antallet af anmeldelser om kriminalitet på internettet været tårnhøjt. Derfor lancerer regeringen og en række andre partier en ny digital tryghedspakke, der skal bekæmpe IT-kriminalitet. Pakken skal blandt andet sørge for, at politiet får nogle nye værktøjer til at efterforske blandt andet seksuelt misbrug af børn. Et af partierne bag tryghedspakken er SF. Ifølge Karina Lorentzen, der er retsordfører for partiet, er fokus på IT-kriminalitet nødvendig.
Vi har et vedvarende stort antal sager med svindel, økonomisk svindel, men også med overgreb mod børn. Og det skal være sådan, at man både kan handle trygt på nettet, og at vi trygt kan sende vores børn ud på nettet. Og vi bliver simpelthen nødt til at forebygge de sager meget bedre, og det kræver flere greb hos politiet, flere efterforskningsmuligheder og også flere ressourcer.
I 2021 modtog politiet 28.200 anmeldelser om IT-relateret økonomisk kriminalitet. Året før lå antallet på 29.600. For at bekæmpe det er der tilført 20 ekstra medarbejdere til Nationalt Center for IT-relateret kriminalitet frem til medio 2023. Karina Lorentzen mener, at det er positivt med de ekstra hænder.
Jeg synes, at det er en rigtig prioritering at tilføje flere medarbejdere til det her område, fordi det er et område med et enormt sagstryk.
Tryghedspakken indebærer også, at politiets håndtering af anmeldelser om digitale sexkrænkelser skal styrkes. Hos Red Barnet mener man, at det er nødvendigt. Det fortæller Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær.
Krænkelser af børn og unge online er et kæmpemæssigt problem. Vores seneste undersøgelse af Red Barnet viser, at det faktisk er 26% af alle børn og unge, som bruger sociale medier, der har prøvet af en voksen, de ikke kendte, rakt ud til dem for at få dem til at gøre noget, de ikke havde lyst til. Det kunne for eksempel være at dele et billede af deres krop. Og vi ved, at politiet mangler ressourcer.
USA vurderer, at Rusland har afgivet stort set alle de områder, som landet havde erobret nær Kharkiv, og at mange af de russiske soldater, der har trukket sig tilbage, har forladt Ukraine. Og i aften sagde Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, at Ukraine i september har generobret 6.000 kvadratkilometer territorie. Til sammenligning har Sjælland et areal på lidt over 7.000 kvadratkilometer. Dagen starter med byer flere steder, især nordpå i landet, men der kommer også lidt sol indimellem. De østlige egne får dog først på dagen regn. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader.
Morten Thiesen er konservativ rådmand i Aalborg Kommune og var med i et interview, før vi havde nyhederne med Thomas Sand her, om et Facebook-opslag, hvor han lader ane, at hvis Danmarks Radio fortsætter den nuværende kurs med at skrive artikler med fokus på Søren Pape Poulsens mands usandheder, lige netop som der er konservativt landsråd, så kan institutionen godt glæde sig til flere besparelser end dem, der allerede er lagt op til i det nuværende konservative politiske forslag, der er lagt op til at spare godt en kvart milliard. Nå, men kommentar på det interview.
Der er kommet nogle stykker på sms-nummeret 1424. Man kan nå at være med endnu. Der er blandt andet en, der skriver, det helt på sin plads, at DR og resten af pressen spørger ind til Papes løgne og hvad der er op og ned. Det er helt uhørt, at rådmanden truer med nedskæringer.
Om Søren Papes mand har talt usandt om hans relation til den dominikanske præsident er noget andet, men når det begynder at have en politisk effekt, er det selvfølgelig på sin plads at kræve svar fra Pape, skriver Marie-Emme.
Der er også Jesper, der skriver, at vi har vel fri presse i Danmark, så må medierne vel dække, hvad de vil.
Jens Larsen er fra Roskilde og skriver, at DR må slet ikke kommentere noget politik, så længe det er en statskanal, skriver Jens Larsen, eller mener Jens Larsen, at så DR skal holde sig fra politik i bred forstand.
Der er også en, der skriver, at hele Folketinget er faldet i kadence, så derfor synes jeg, at vi skal skære deres statsstøtte komplet væk. Blink, blink. Hilsen Emil fra Vestfyn.
Og endelig en, der skriver, at rådmanden burde snuppe en tudekiks. Han skal ikke true, hvad pressen skriver om. Citat slut. Det hører med til historien, at Morten Thiesen var ikke sådan modstander af, at der blev skrevet om Søren Pape Poulsens mands usandheder, eller forsøget på at få et interview med Pape om samme. Det skulle bare ikke lige være på det tidspunkt, hvor det foregik. Altså dagen efter, at Søren Pape havde skrevet det her Facebook-opslag. Søren Pape skrev et opslag, som ikke rigtig uddybede, hvad der var forkert, og hvad der var baseret på misforståelser. Det var en af grundene til, at det samlede pressekorps herunder DR havde mange spørgsmål til ham. Jeg ved ikke, om der er mere at sige til det andet, end at tusind tak, fordi man giver lyd. Det er vi så glade for. Man skal skrive på nummer 1424, som sagt. Det er Anne Philipsen og Kasper Harbo, der er dine morgenværter i dag. Flere og flere af de børn, der begynder i skole, er ikke klar til at tage det store spring fra børnehaven og til skolen, hvor der kræves meget mere af børnene i forhold til at sidde stille og modtage fælles beskeder og fungere i en stor flok. Og det problem er altså blevet større, viser en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har lavet blandt lederne af landets børnehaveklasser. 6 ud af 10 børnehaveklasseledere svarer, at børnene er mindre eller endda meget mindre klar end de børn, der begyndte i skole for 5 år siden. Børnehaveklasseforeningen fortæller, at børnene især er blevet dårligere til at vente på, at det bliver deres tur til at tale. Så er de faktisk også blevet dårligere tabere. Det er især efter tiden med corona, at børnene er blevet mindre modne i forhold til den måde, de opfører sig på, sammen med andre børn, lyder vurderingen. Regitze Flanov er formand for undervisningsudvalget ved Danmarks Lærerforening. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad kan det skyldes det her, at eleverne målbart åbenbart er mindre modne? Altså de elever på 5-6 år, som kommer fra børnehave og ind i børnehaveklassen, er de mindre modne gennemsnitligt betragtet, end de var for 5 år siden?
Det er svært at sige fuldstændig, hvad det er, det kan skyldes. Men som børnehaveklasselederne selv peger på, så kunne det have noget at gøre med den periode, vi har været igennem med corona, hvor børnene har været mere isoleret og måske har været i færre fællesskaber, hvor man lærer at begå sig i grupper.
Er det en udvikling, der kommer bag på dig?
Nej, det gør det egentlig ikke. Og det er jo fordi, jeg hører dagligt historier fra skolen, både fra børnehaveklasserne, men også fra skolen som et hele, hvor der er problemer med at indgå i fællesskaber og have den ro i skolen, som vi egentlig alle sammen efterspørger.
918 børnehaveklasseledere har svaret på Danmarks Lærerforenings spørgeskema om skolestart. Her svarer altså 6 ud af 10 børnehaveklasseledere, at børnene er mindre eller meget mindre klar til at begynde i skole, end de børn, der startede for 5 år siden. De yngste skoleelever, der startede i børnehaveklasse efter corona, har jo altså været hjemme hos deres forældre i højere grad. Er det så i jeres optik, fordi forældrene ikke har gjort det rigtigt?
Altså, jeg vil slet ikke skyde på forældrene, fordi jeg tror, alle forældre gør deres bedste, men i stedet pege på, hvor vigtigt det er, at vi har et godt samarbejde om, hvad der skal til for at få en god skolestart. Og det er i virkeligheden både med forældrene, men også med børnehaverne, så vi forventningsafstemmer, hvad er det egentlig, der er rigtig godt, at barnet har lært, når det starter i skole. Eksempelvis at lytte til hinanden, vente på tur, være nysgerrig og indgå i det fællesskab, som skolen er helt afhængig af. Og så synes jeg egentlig, sådan set fra min optik, at det allervigtigste, det er, at vi laver en skole for de børn, vi har. Fordi den skole, vi har i dag, er måske præget af, at der er for få børnehaveklasseledere og senere hen i skoleforløbet lærere til at være om de her børn. Vi har jo langt færre stillinger i skolen i dag, end vi havde for blot 5-10 år siden. Så derfor så synes jeg, at det er rigtig vigtigt at se på, hvad er det for en skole, vi har, der skal modtage de her børn? Har vi det rum, de ressourcer og den støtte, så børnene får en rigtig god skolestart?
Hvis der er 20 børn i en klasse, som taler i munden på hinanden, fordi de ikke har lært at vente til deres tur, hvilken forskel gør det så, at der er to lærere frem for en?
Jamen, det kan gøre rigtig mange forskel, en rigtig god forskel. For eksempel ved, at man kan lave nogle andre aktiviteter. Man kan dele børnene op, så de kan øve sig i mindre grupper. Man kan lave nogle aktiviteter, der kræver flere børnehaveklasseledere. Så det kan give rigtig god mening i forhold til, hvordan denne her skolestart bliver for de børn. Vi ved også noget om, at en god skolestart kan få betydning for resten af ens skoleliv. Så det er en rigtig god investering, hvis de her børn bliver trygge, og de kommer ind i skolen på en måde, så de har tillid til, at man når om dem, og man kan give alle børn de udfordringer, så de udvikler sig, både fagligt, men også socialt.
Mange kommuner har stramme budgetter, så det er ikke sikkert, at dit ønske bliver hørt i den her omgang. Hvis ikke I får en ekstra lærer, hvad kan I så gøre? Hvad kan lærerne gøre for at omsætte den her virkelighed med nogle mindre modne børn til nogle børn, der skal gå i skole?
Jamen, man kan ikke overlade det her alene til lærere, hvis de ikke har rammerne, eller til børnehaveklasseledere, som det er i det her tilfælde. Og jeg er fuldstændig klar over, at rigtig mange kommuner har en stram økonomi, og jeg hører lige nu, at mange kommuner faktisk skal spare på skolen. Og der må jeg bare sige, at nu her er der snart folketingsvalg, og hvis det stod til mig, så investerede man markant i vores fælles folkeskole, fordi jeg tror simpelthen på, at det kan betale sig både for de enkelte børn, men også for os som samfund, så vores børn kan få den skolegang, som de har krav på, og komme ud på den anden side som nogle stærke, dygtige, livsduelige mennesker.
Vil du ikke have sagt det samme for 5 år siden, før den her undersøgelse kom?
Hvad siger du? Undskyld.
Nu siger du, send flere penge til folkeskolen. Sagde du også det for 5 år siden, altså inden den her undersøgelse kom?
Fordi denne her måde at forvalte folkeskolen på, hvor man sparer på lærere og på børnehaveklasseledere, har jo faktisk været der i hvert fald i en 10-12 år.
Men må jeg så ikke lige blive på det, der er det aktuelle? Fordi Danmarks Lærerforening er fuldstændig legitimt meget interesseret i en bemanding, som er stærkere, fordi det giver nogle bedre muligheder. Nu hører vi så, at det, der er det reelle, det er, at 6 ud af 10 børn er mindre modne, end de var. Og det skal lærerne jo løse. Hvad kan de gøre for at løse det?
Jamen, og jeg ved godt, som du også siger, at selvfølgelig taler jeg om bedre normeringer. Men de facto er det altså også sådan, at man er langt flere lærere per barn, end man var for 10 år siden. Men vi er simpelthen nødt til at forholde os til de børn, der kommer i skole i dag. Hvilke behov har de, og hvordan laver vi nogle rammer for, at de behov bliver honoreret? Og det kan selvfølgelig være omkring personalet. Det kan også være omkring, hvordan skolebygninger er indrettet. Det kan være omkring, hvilke materialer man har til rådighed. Og har man eksempelvis adgang til hjælp, hvis der er nogle af børnene, som er svære at takle for en med en lærer eller en børnehaveklasselæreruddannelse eller lederuddannelse, eksempelvis fra PPR eller andet. Altså, man skal i virkeligheden se på, hvordan er hele setupet omkring, at en børnehaveklasseleder eller en lærer kan være i en klasse og honorere de behov, de børn har, som er der.
Jeg tror, du fik sagt, Regitze Flanov, at der er langt flere lærere per barn, end der var for 10 år siden. Var det det, du mente?
Nej, okay. Tak for at rette mig i det. Nej, det er der selvfølgelig ikke. Det var præcis det modsatte, jeg mente.
Okay. Men
vi har i dag langt færre lærerstillinger i folkeskolen end vi per barn, end vi havde for 10 år siden. Ja.
Bare afslutningsvis, hvis appellen ikke er at sende flere penge, altså hvis ikke den bliver hørt, hvad kan lærerne så gøre helt præcist, når de står med de her børn?
Jeg tror, at lærere og børnehaveklasseledere i dag gør alt det, de kan. Og vi opfordrer også vores medlemmer til at prioritere deres indsats rigtig skarpt og gøre det vigtige før det næstvigtige. Men vi kan altså ikke overlade en opgave, som nogle steder måske nærmest er umulig, til lærere alene og børnehaveklasseledere alene. Vi er nødt til at se på, hvad er det for en setup rundt om klassen, der er behov for i dag, så vi kan honorere, at alle børn får en god skolegang.
Så opgaven er umulig?
Opgaven kræver investering. Og det kan vi jo også høre børnehaveklasselederne siger. De kan jo godt gøre, de kan jo godt honorere langt hen ad vejen de her børns behov, men de kan ikke trylle, og de kan ikke være alle steder på en gang. Så hvis man vil gøre det bedre, så skal der flere børnehaveklasseledere ind i børnehaveklassen.
Tage Regitze Flanov, tak skal du have. Formand for undervisningsudvalget ved Danmarks Lærerforening. Ovenpå altså en undersøgelse, der viser, at flere og flere af de børn, der begynder i skole, ikke er klar til det. 6 ud af 10 børnehaveklasseledere siger, at børnene ikke er der, hvor de skal være i forhold til, hvad der kræves for at gå i skole. Klokken er 6.46. Du lytter til Radio 4 morgen.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk kan spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Jeg har lige lyst til at fortsætte en lille føljetong.
Mm.
Det handler om julen, og den måde, som julen bliver anderledes på i år. Jeg var inde på det i går. Der bliver ikke mange julelys at se på. Odense Zoo, kunne jeg fortælle, overvejer, om man skal skrue helt ned for de 400.000 LED-pærer, man plejer at have tændt.
Stormagasinet Salling i Aarhus har bare slået 0 julelys, og det samme har Dangleterre.
Det er det. Jeg har læst, at
Dangleterre,
ja, men du skal da endelig tage ordene ud af munden på mig. Dangleterre i København, det her femstjernet hotel, har aflyst deres julebelysning på hotellets facade. Og det er jo altså noget af et tilløbsstykke normalt. Der står jo simpelthen folk i hundredvis og ser på, at de trykker på knappen, og så springer det hele i øjnene på folk.
Der er også bevægelige dukker og sådan temaer. Det har været Nødknækkeren, kan jeg huske, et år.
Præcis, og de har også nogle figurer og sådan noget, som de stadig stiller op. Det kan man dog stadig gøre, uden at få energipriser, der er helt hen i vejret. Men det har altså været en tradition siden 1995, og nu er det altså noget, man dropper. Et andet sted, der også lukker for lyset, er Angolavej på Amager. Og det kan godt være, at det lyder meget lokalt.
Ja, det er det også.
Men det er faktisk en gade, som nogle gange ved juletid kommer så lidt i nyhederne, fordi de har tradition for også at gå fuldkommen amok. Der er jo de her gader rundt om i landet, ikke? Hvor man bare har aftalt på den her vej, der må ikke være nogen, der sover om natten, fordi der skal bare være julelys hele natten og hele dagen. Ikke?
Det er parcelhuskvarter, kan jeg regne ud.
Præcis. Ja. Og de har altså også aftalt, at de kommer ikke til at tænde, i hvert fald ikke i det omfang, de har gjort tidligere.
Nå, en fredsaftale mellem de der mænd, der har været hjem og fikse.
Ja, og du skal tænke på, der er det jo altså også mennesker, der betaler regningen. Det plejer at koste 1.300 kroner om måneden. Det gjorde det i hvert fald i 2020, ikke?
Mm.
Og hvis man så tænker på, hvad el koster nu om dagen, kan det jo hurtigt blive dyrt.
Ja, det kan du have ret i.
Ja.
Nå, men gør det så meget? Nu spørger jeg dig, privatpersonen Anne Philipsen.
Jeg synes, jeg ved godt, det er sådan, det er. Men jeg synes også, det er synd for os alle sammen, at vi ikke får lov at få noget julelys. Men jeg kan også godt se, at det handler også alle sammen om, hvor meget el vi har, ikke? Og hvor meget strøm vi har til rådighed. Men altså, det er bare hygge. Det synes jeg, det er.
Jeg synes i virkeligheden, det er mest de mennesker, der lader det sidde i januar og februar, som er de bruneste og mest deprimerende måneder, der eksisterer.
Ja.
Dem plejer jeg at sende en tanke til, men vi kan da håbe, at krigen slutter, lad os sige, medio november.
Ja.
Og så kan vi nå at få normale elpriser.
Ja, for det er jo lige så meget det. Ligesom at blive glad i de der kolde måneder, ikke? Nå.
Jamen, okay. Det er sidste nyt.
Det er sidste nyt.
Der skæres ned. Hvis du også har tænkt dig at skære ned, så skriv endelig til Anne Philipsen på nummeret 1424. Altså julelys, ja eller nej. Lige nu er klokken 6.49. Det her er Radio 4 morgen.
Og der kan meget vel være et valg. Hvis ikke lige om hjørnet, så er det i hvert fald noget, der nærmer sig med hastige skridt. Og derfor så er manges øjne også sådan særligt opmærksomme mod de meningsmålinger, der kommer hele tiden. Og et af de partier, hvor det ikke er ret sjovt at kigge på de her målinger for tiden, det er Socialdemokratiet, altså regeringspartiet. Fordi i den seneste måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, der står partiet til at få 23,3% af stemmerne. Og det er altså en af de laveste målinger, Voxmeter har lavet for partiet siden sommeren 2015. Det svarer til, at partiet ville få 42 mandater, hvis vi regner det om, og det er 6 mandater færre, end de har i Folketinget lige nu. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Hvor dårlig en måling er det her for Socialdemokratiet?
Det er en dårlig måling, og det er jo især dybt problematisk for Mette Frederiksen, at det her det er også en af forklaringerne på, at ikke bare Socialdemokratiet, kan man sige, har problemer, men at hele Rød Blok har problemer, fordi Rød Blok har brug for, at Socialdemokratiet trækker bedst muligt. Og det gør liste A simpelthen ikke i øjeblikket. Det gør Socialdemokratiet ikke i øjeblikket, og det er jo simpelthen også det, at vi har forklaringen på, at det her meget, meget store og stærke flertal, som Rød Blok i virkeligheden har haft igennem en lang periode. Det er sat fuldstændig over styr, og vi kan også se på de aktuelle målinger, at nu står Blå Blok i hvert fald ofte til en smal føring. Ikke stor, men en føring, og har derfor altså en virkelig reel chance for at gennemtvinge et regeringsskifte. Så alt det her er jo selvfølgelig noget, der i den grad sætter statsministeren under pres.
Men de står alligevel også til potentielt 42 mandater med forbehold for usikkerhed og sådan noget. Det er jo alligevel også ret mange mandater til et enkelt parti. Så hvordan kan det så stadig være et dårligt nyt for regeringen?
Jamen det er rigtigt, fordi hvis du ser ud over de andre partier, så er det faktisk stadigvæk sådan, at Socialdemokratiet er klart og markant det største parti i Folketinget. Og vi kan også meget hurtigt få øje på andre partier, som er i langt større vælgerproblemer, end Socialdemokratiet er. Altså Venstre står til en halvering af stemmetallene i mange af målingerne. Dansk Folkeparti, som alle ved, er jo under en nedspiltning og skal være glade for at blive i Folketinget. I nogle af målingerne, der danser de på spærregrænsen. Så på den måde er det rigtigt, at Socialdemokratiets situation ikke er så problematisk, men vi skal bare huske på, at det, der jo er indsatsen for Socialdemokratiet, det er i høj grad at bevare regeringsmagten, og derfor så kan det altså blive dyrt, hvis Socialdemokratiet ikke kan trække nok vælgere.
Og så er der jo også det her ekstra element, spændingselement, som er, at regeringens støtteparti Radikale har sagt, at de vil trække støtten til regeringen, hvis ikke Mette Frederiksen har udskrevet valg senest ved Folketingets åbning den 4. oktober. Så Thomas Larsen, hvis nu alt havde været op til Mette Frederiksen selv, tror du så, hun overhovedet ville gå med overvejelser om at udskrive valg i de her måneder?
Nej, er det enkelte spørgsmål, eller enkelte svar fra min side, undskyld, hvad hedder det, det vil hun ikke drømme om at gøre, og det er jo også derfor, at i Socialdemokratiet, og ikke mindst hos Mette Frederiksen selv, og i kredsen omkring hende, der er der lige i øjeblikket en enorm frustration over de radikale, for slet ikke at sige vrede over de radikale, fordi det de radikale har gjort ved at sætte en deadline for, hvornår valget senest skal være udskrevet, det er jo sådan set at tage et af de allervigtigste våben fra en til enhver tid siddende stat. Og det er det, der handler om, at det er statsministeren, der simpelthen suverænt selv bestemmer, hvornår valget skal udskrives. Og det er klart, at en statsminister vil jo altid lede efter det tidspunkt, der vil være optimalt at udskrive det på. Og det, at Mette Frederiksen hun er tvunget til at udskrive valg i løbet af meget kort tid, altså senest 4. oktober, er jo stort set det værst tænkelige tidspunkt for hende. Og det skyldes jo al den kritik, hun har fået på grund af Mink-kommissionen og alle de efterdøninger, som Mink-skandalen har givet. Og derfor så er hun tvunget til at udskrive valget på et tidspunkt, hvor hun står altså i den dybeste bølgedal, som hun endnu har stået i som statsminister. Så jeg kan godt garantere for, at der bliver ikke sendt ret mange venlige tanker fra Socialdemokratiet til de radikale for tiden.
Men det, der også gør det her komplekst, er jo, at samtidig med den her måling, som ikke er en særlig god måling for Socialdemokratiet, så er der også kommet en måling, der viser, at Mette Frederiksen er den mest populære statsministerkandidat lige nu. Hvordan hænger det sammen?
Ja, der må man så bare sige, at billedet er mere broget end som så, fordi der er nogle målinger, der viser, blandt andet en ny måling fra Ritzau Vox Media, der netop viser, at Mette Frederiksen står suverænt stærkest som statsministerkandidat. Der er flest danskere, der har nemmest ved at se hende i rollen som regeringschef og foretrækker hende som regeringschef. Men der er faktisk også andre målinger, der er begyndt at vise, at ikke mindst altså Søren Pape Poulsen er rykket meget, meget tættere på. Så det er sådan et lidt mere rodet billede, der er tale om her. Og man kan sige til syvende og sidst, så bliver det jo afgørende for Mette Frederiksen, at hun står i spidsen for et socialdemokrati, der kan trække vælgere over hele landet, og som ikke ender med at få et skidt og skuffende folketingsvalg, fordi det kan jo altså betyde i sidste ende, at hun selv ryger ud af statsministeriet.
Lad os også lige runde Venstre og Konservative, fordi for tredje uge i træk i den her måling, vi startede med at tale om fra Voxmeter og for Ritzau, der er der fremgang for Venstre. De står til at få 13,8% af stemmerne, og den modsatte vej går det så for Konservative, der står til at få 15,1% af stemmerne. Altså med andre ord, så kan man sige, at Venstre og Konservative jo står til i virkeligheden at nærme sig hinanden mere. Hvad skal man lægge i det?
Det er rigtigt. Man skal så huske på, at for Venstres vedkommende, der handler det om, at de går lidt frem efter at have været nede på altså et ekstremt lavt og skuffende niveau, som altså også har skabt dyb bekymring i partiet. Men de er lidt på fremgang nu, mens de konservative altså taber noget af den højde, de er kommet op på, fordi de konservative har generelt set i løbet af de seneste år altså været på en kæmpe fremmarch og gået meget, meget frem. Men det er klart, når vi ser på situationen mellem Venstre og de konservative lige nu, så kan man ikke lade være med at tænke på, at Søren Pape Poulsen i løbet af, skal vi sige, den seneste uge, seneste 10 dage, for alvor er kommet i stormvejr og for alvor har oplevet, hvor hårdt det er at være statsministerkandidat. Der har været flere historier om, at han er kommet til at give usande oplysninger om sin mand. Han har været involveret i en rejse, dengang han var justitsminister, til den Dominikanske Republik, hvor han ligesom har overtrådt nogle af de diplomatiske spilleregler og fortalt Udenrigsministeriet hjemme i Danmark, at han var på den rejse. Det har han også fået noget kritik for. Og så er det klart, den store økonomiske masterplan, som de konservative har lagt frem, er også blevet angrebet meget hårdt. Først og fremmest af Socialdemokratiet, der jo har altså en åbenlys interesse i at gå til angreb, men faktisk også har han måtte prøve at afparere nogle angreb, også fra Venstre, som har været stærkt skeptiske over for planen. Så det her er nok et eksempel på, at den her fredningstid, som Søren Pape Poulsen han har oplevet, altså i al den tid, hvor han ikke var statsministerkandidat, den er virkelig overstået nu.
Thomas Larsen, bare lige i forhold til det sidste, du siger, det er jo første gang, at der sådan er virkelig nedgang for Pape, målbar nedgang, og nogen vil selvfølgelig pege på den der statsministerduel, hvor man kom til at diskutere, om det var 40.000 eller 33.000, men sådan timingen antyder jo, at sagerne om privatlivet i hvert fald også har en vis gennemslagskraft. Tror du, han er kommet over det værste? Det er jo det, som mange kommentatorer diskuterer lige nu. Har han lagt sig langt nok ned, flat nok ned i forhold til det der?
Det er virkelig det gode spørgsmål her, Kasper, og det, der er problemet, det er, at det ikke alle, der er sikre på, at alt er kommet frem, altså især omkring hans mand, og der måske kan komme andre historier frem, der kan skabe forvirring og også undren i offentligheden. Og derfor så står de konservative altså et svært sted lige nu. Altså det, der vil være min vurdering, det er, at hvis sagen stopper her, og også med de undskyldninger og beklagelser, som Søren Pape Poulsen har givet, så tror jeg, at han kan komme ret fornuftigt videre. Men det er også klart, at hvis der kommer nye ting frem, der er svære at forklare, som skaber undren og kritik i offentligheden og i medierne, ja, så begynder han at nærme sig et farligt sted.
Det sagde Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4, om forskellige veje, som meningsmålingerne peger på et tidspunkt, hvor alle jo sidder lidt på nåle og venter på, om det kunne være op over med sådan et valg.
Vi har beskrevet en ny undersøgelse. Danmarks Lærerforening har spurgt de ledere af børnehaveklasserne, der tager imod de børn, der altså tager springet fra børnehave og over i skolesystemet, om børnene er klar. Og 6 ud af 10 svarer, at de er mindre klar, end de var for 5 år siden. Noget af skylden gives blandt andet til coronaen, som har betydet, at børnene ikke har været så meget blandt andre børn, som man har været vant til. En kommentar på den er kommet fra vores lytter Louise, der sidder i København. Godmorgen, jeg er selv ude i børnehaveklasser, og der sidder mange, specielt små drenge, som mistrives, fordi de ikke må lege, men skal sidde stille i op til en time. Det er helt forkert mod et lille menneske på det her aldersstadie. De bliver skældt ud alt for meget. Forældrene har fået nej til et år mere i børnehaven, fordi der skal et stort nyt ryk ind af vuggestuebørn, og ikke er plads til et år mere. Det er meget, meget synd for nogle børnehavebørn og med til senere psykisk mistrivsel, skriver Louise. Der er kommet flere sms'er på den, men jeg tror, at vi når det ikke, fordi der er nyheder om lidt med Thomas Sand, men vi vender os jo altså mod den igen senere, hvor vi skal tale med en børnehaveklasseleder på Langelinjeskolen på Østerbro i København om det her. Du kan skrive til os på 1424, hvis du har erfaringer med det.
Du lytter til Radio 4. Nu er klokken 7.